Here stuur u lig en stuur u waarheid, dat die my lei en dat die my bring na u heilige berg en na u woninge. Gemeente van Here, genade, barmhartigheid en vrede word in die geskenk van God ons hemelse Vader. Dit word ryklik vir julle vullig in Christus Jesus deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Amen. Voor ons by vanoggend se woord kom, word daar vertel van die seentjie van so 10 wat agter in die kar sit nadat hy terug is van die kerk en hulle het so pas sy sissie gedoop. En jy kan sien die kind is baie, baie hartseer en baie ongelukkig en sy pa vra vir hom, Rian, wat is fout? Hy sê, nie niks pa. Hy sê, kyk hom so, hy sê, Rian, wat is fout? Hy sê, niks pa. Hy sê, Rian, ek kan sien as fout, wat is fout? Hy sê, pa, is hierdie hele doopding gewees vandag. Hy sê, nou wat is daarmee fout? Hy sê, nee, die dominee het gesê dat hierdie kind moet nou gedoop word en dan moet hy groot word in 'n Christelike huis. Hy sê, pa, ek wil op 'n ander plek gaan bly nie. Mag het nooit van ons waar wees nie. Mag het nooit van ons waar wees dat ons huise nie 'n Christus huis is nie. Hy was so bang, hulle vat hom weg. Mag dit nie vir ons so wees nie. Kom ons gaan saam lees vanoggend uit die woord van God, en soos ek vir u op die WhatsApp deurgestuur het voortydig al Vrydag, ons skriflesing Exodus hoofstuk 7, Genesis, Exodus, hoofstuk 7, en ons gaan die eerste 14 verse saam lees. Exodus 7, vers 14. Nou as jy Genesis ken, onthou jy nou die Oud Testament seminar, hoe het Genesis geëindig? Genesis het geëindig, onthou jy met die Jode in Egypte vir 400 jaar. Dit was die laaste wat ons jy geleer het oor Genesis. Nou is ons hier in Exodus, waar die volk vir 400 jaar in Egypte was, en dan kom God en hy gaan hulle nou uitlei na die beloofde land. En nou het hy sy werker opgewek met naam van Moses, dis die man wat tussen hom en die volk gaan staan, en tussen hom en Farao, en ons tel op in vers 1 van hoofstuk 7. En die Here het aan Moses gesê, kyk, ek stel jou as 'n God vir Farao, en jou broer Aaron sal jou profeet wees. Kyk mooi na die woordjie, kleinletter God, nê? Met ander, ek stel jou bo Farao, ek stel jou as my woordvoeder tussen jou en Farao. Jy moet spreek alles wat ek jou beveel, en jou broer Aaron moet met Farao spreek, sodat hy die kinders van Israel uit sy land laat uittrek. En ek sal Farao se hart verhard, en my tekens en wonders in Egypte vermindervuldig. Maar Farao sal na julle nie luister nie, en ek sal my hand op Egypte lê, en my leerskare, my volk, die kinders van Israel, deur groot strafgerigte uit Egypte uitlei. Dan sal die Egiptenaars weet dat ek die Here is, as ek my hand oor Egypte uitstrek en die kinders van Israel tussen hulle uitlei. Moses en Aaron het toe gedoen soos die Here hulle beveel het, so het hulle gedoen. En Moses was 80 jaar en Aaron 83 jaar oud toe hulle met Farao gespreek het. En die Here het Moses en Aaron aangespreek met die woorde, as Farao met julle spreek en sê, doen toch 'n wonderteken vir julle, dan moet julle vir Aaron sê, neem jou staf en gooi dit vir Farao neer, dis hulle slang word. Toe het Moses na Aaron na Farao gegaan en gedoen soos die Here hulle beveel het, en na Aaron sy staf voor Farao en sy dienaars neergegooi, en het hulle slang geword. Daarop laat Farao ook die wyse en tovenaars roep, en hulle, die Egiptiese tovenaars, het ook dieselfde gedoen met hulle toverkunste. En elkeen gooi sy staf neer en hulle word slange. Maar Aaron se staf het hulle stawe verslind. Maar Farao se hart was verhard, so dat hy na hulle nie geluister het nie, soos die Here gespreek het. Toe sê die Here vir Moses, Farao se hart is verhard. Hy weier om die volk te laat trek. Ek wil vanoggend met u praat na aanleiding van vers 13 en 14, maar Farao se hart was verhard, sodat hy nie kon kom, sodat hy nie na die Here geluister het toe hulle met hom gepraat het nie. En dan het hierdie woorde, Farao se hart is verhard en hy weier om my volk te laat trek. Wat 'n toestand om in te wees. Namelijk vir oggend moet u praat oor hierdie thema, kenmerke van een verharde hart. Ek het in die dae wat verby is, ek baie voor die Here gaan vra, Here, waarom is daar so min kinders van God wat u nog voluit dien? Waarom is daar so min bekerings? Waarom is daar so min mense wat aanmeld en sê, hier is ek, gebruik my? En ek het nie dadelik antwoorde gekry nie, en die Here antwoord die mense ook nie dadelik, maar soos jy voorberei en soos jy bid en soos jy vra, kom gedagtes in jou hart op, en ek wil vir die volgende twee, miskien drie sondae met jou praat oor hierdie belangrike thema, die thema van 'n verharde hart. Ek gaan vanoggend vir u Farao voorhou, en dit is ook ons man, ons hou vir Farao vir jou voor, om te kyk hoe lyk daai hart, hoe kom ons sy hart vat, hoe lyk dit? Dan wil ek ook met u praat oor die oorsake, ek wil praat oor die simptome, ek wil ook uiteindelik kom by hoe word ek van 'n verharde hart genees, en hoe kan ek bly om daar te wees, waar ek voortdurend een sagte, werkbare hart het. Dis alles wat ek myself ten doel gestel het, in die prediking van die volgende week of drie, om dit met jou deur te werk. So kom ons begin dan hiermee, en ons praat oor hierdie baie gevaarlike hart. Is dit nie die hart wat ek nou met jou gedeel het in die stikkie humor nie? Dat die sienkie huil, want die dom het gesê, hierdie kinders moet groot word in 'n Christelike huis, en hy weet, sy huis is nie Christelik, hy weet het. Wat kan die rede wees? Nou kom ons begin weer te vraag, vriende, wanneer ons praat van 'n verharde hart, wat is die hart waarna die Bybel verwys? Dit is nie die orgaan wat Chris Barat kan vat en kan oorplant nie, dis nie die orgaan nie, dis nie waarvan hy praat nie. Wanneer die Bybel verwys na die hart of die siel, dan verwys hy na die binnenwereld van die mens, daai diepste deel wat ek en jy nie kan sien nie, maar ek weet dit bestaan. Dis daai gedeelte waar God in kan praat. Dis daai gedeelte waar alles uiteindelik wat jy sien, kom uit hierdie diepste bron. Dis jou hart, dis die innerlike van die mens. Het kan jou verstand wees, het kan baie dieper wees, het kan jou gees wees, maar het gaan noodsaaklik oor die innerlike wat die mens aan mekaar hou. Hierdie hart is die geboorteplek van jou gedagtes, van jou woorde, van hoe jy optree, van jou gewoontes, van jou karakter. Alles kan teruggelei word, sê die woord van God, na die hart. Hoe praat sy? Kyk wat doen hy? Kan teruggelei word na die hart toe. Kom ook vat jou na Jesus se eie woorde. As hy met die fariseers praat, in Matteus 12, 34-35, hy sê in vers 35, hy sê 34, want uit die oorvloed van die hart praat die mond. Vers 35, want die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart goeie dinge tevoorskyn, en die slegte mense bring uit die skat slegte dinge tevoorskyn. So, wat ons praat van die hart, is dit daai plek waar of goeie dinge ingebou word, of die plek waar slegte dinge waarmee gebore word net bly groei. Dis die innerlijke deel van die hart. Nou wat sou gebeur, sou ons sê, as mense se hart verhard? Wel, ek kan baie daaroor sê, en ons gaan miskien nog daaroor praat in die volgende week of twee, maar ek wil jou vat na die Here Jesus toe in Markus 8. Ek wil jou net terugvat en sê, hulle het nou net deurgekom met die geweldige groot wonderwerk van die paar broodjies en die visies. Hierdie duisende mense het geëet. Hoe dit gebeur? Wow! Al die skares het geëet. Net daarna, is hulle op pad, en hulle bekommer weer. Ek wil hê nou kyk wat Jesus wil hier. Markus 8 vers 17, en Jesus sê, merk dit op, want nou bekommer hulle, ons is al vir jou pad, maar ons het nie kos nie, ons het nie lunch nie, ons het nie broodjies gepak nie. En Jesus merk dit op en sê vir hulle, waarom redeneer julle, dat daar geen brode is nie? Begryp julle nie, en verstaan julle nie? Het julle nog heel verharde hart? Dis wat Jesus vra. Het julle nog julle verharde hart? Nou wat is 'n verharde hart? Kyk mooi, hier het God nou net vir hulle wonderwerk gedoen. Nou nie. Hier is al weer op daai stasie van bekommernis. Nou kyk wat sê Jesus in Markus 8 vers 18. Hoe wat bring 'n verharde hart? Jy nou mooi kyk wat sê hy. Jesus sê vir hulle, julle het oë en sien. Het julle oë en sien? Julle nie. Julle het oë en sien julle nie. Julle het ore en hoor julle nie, en daar het jy een van die gevolge van 'n verharde hart. Jy hoor nie, en jy sien nie, jy smaak nie, en jy is nie beweegbaar, en dis precies wat Jesus vir hulle hier sê. Daarom, vriende, is 'n verharde hart 'n ongelooflike gevaarlike ding. Daarom sê die Bybel, bo alle dinge wat jy moet bewaar, sê jy bewaak die hart bo alle dinge. Spreuke 4:23, bewaak die hart meer as alles wat bewaak moet word. En wees jy gaan kyk na die oorspronklike taal, staan daar letterlik, stand guard at your heart. Met andere, sit wagte uit by jou hart. Wees paraat as het kom by jou hart. Wees wakker, wees wys, wees ingefokus op wat op jou hart aangaan. En wie ons lewe nie daar nie. Ons word so meegesleer deur hierdie wêreld waar ons is, dat as ek vandag die vraag sou gaan vra, wanneer laas ek gaan stil word, sê Here, wys my wat's in my hart. Wanneer laas ek gaan stil word, sê ek, laat ek kyk wat's in my hart. Jy sal agterkom bitter min van ons doen dit. Want ons word meegesleer, maar dis die Bybelse opdrag, bewaak jou hart, pas hom op, meer as alles bewaak moet word. Hoekom? Daar sê dieselfde waarheid as in Matteus 12, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Daaruit is die oorspronge van die lewe. 'N verharde hart is die rede waarom soveel mense nie by God uitkom nie. Hulle verhard hulle harte teenoor die Here, teenoor die kerk, teenoor die Bybel, teenoor die evangelie. En ek was vir baie jare daar, deel van my getuienis, baie jare. Maar 'n harde hart kan nie met die Gees kompeteer as die Gees met jou begin werk. Maar ons lees toch saam in Efesiërs 4 vers 17 en 18 en sê, en dit sê en betuig ek dat in die Here dat julle nie meer moet wandel soos die ander heidene wat ook wandel in die verdwaasheid van hulle gemoed, die vers 18. Mense wat verduister is in die verstand. Kyk nou mooi, hoe word mense nie gered nie, deur 'n verharde hart. Mense verduister in die verstand en vervreemd van die lewe van God deur onkunde wat in hulle is vanweë die verharding van hulle hart. Jy sien, 'n harde hart wil nie leer nie. 'N harde hart wil nie verander nie. En dis presies wat hy hier kom sê, moenie, pas op, sê Paulus vir in Efesiërs, pas op dat julle nie weer daar kom waar julle was nie. En hulle kom nie tot die waarheid nie, hulle word nie vernuwe nie, weer vanweë die verhardheid van die hart. En kom ons sê vir jou, baie van ons word gebore en ons word groot in 'n lewe en ons is kwaad vir die lewe, ons is kwaad vir ons ouers, ons is kwaad vir die regering, ons is kwaad vir alles en dit steek so baie keer uit op ons tienerjare, ons is hierdie rebelle. Maar net so bietjie langer geskuif, maar net geskuif tot voor, net so voor die weermag het my net toe so bietjie kort geknip. Maar jy is 'n rebel, jou hart is verhard, jy daag God uit. Dit is 'n ongerede mense toestand, dis hoe jy vir moet bid. Daar is een groot gebed, soos ook, Here, maak hierdie sondaar se hart sag en ontvanklik. Maar vriende, kom ons kom by kinders van God. Kinders van God sit vandag ook met verharde harte en die vraag is, hoe kom ons daar? Kom, ek sê vir jou, deur 'n stadige agterraak, deur 'n gestadige toelaat van goed in my lewe. Het begin by een dingetjie wat ek toelaat, en dan 'n tweede dingetjie, en dan 'n derde dingetjie wat ek in my hart toelaat, en ek los hom, en hy baar, en hy word groter, en hy baar, en later het sit ons met kinders van God met die verharde harte. Hier die verharde hart kom nie oor nag nie, hy sluip in soos 'n dodelike slang, maar as hy pik, is hy dodelik. Kinders van God begin stadig maar seker komprimee maak. Baie van ons mense sit vandag op die kantlyn, terug in die wêreld, kwaad vir die Here, kwaad vir die kerk. Nee, ek sê kwaad vir die kerk, ek sê kwaad vir Here, kwaad vir die kerk, vriende. Jesus sê in Matteus 25, so ver het jy gedoen aan die geringste van die disippels van my, het jy aan my gedoen. Positief en negatief. Jy kan nie kwaad wees vir die kerk en denk jy het vrede met die meester of die vader van die kerk, Jesus Christus nie. Maar baie van ons is daar, en ons het ons harte laat vaart, en hier is die gevaar. Kom, ek geef hier die gevaar, en ek hoop u hoor wat ek vir sê. Hierdie gevaar is hoogs aansteeklik. Kom, ek vat jy nou 'n huisgesin toe. En hierdie ma 'n paar Here gedien. Maar daar dinge gebeur in sy lewe en in haar lewe en hy begin op om Bybel te lees, en hy begin op om kerk te gaan. Eers een keer en dan 'n tweede keer en later dan begin hierdie pappie verhard. Wat gebeur met sy gesin? Wel, hy kom in die kerk nie, so hulle kom in die kerk nie. Hy bid nie meer nie, so hulle bid nie meer nie. Hy lees meer die Bybel nie, so hulle lees nie meer die Bybel nie. En so steek hy aan. En fien as ons terugstaan uit die grote prentjie uit, kan jy baie keer na gemeente kyk en sê, hierdie siekte toestand het baie ver aangesteek. Dis soos haie sinte. Het hou nie op nie. Want jy kry mamas en papas wat koud is en verhard is. Jy kry families wat verhard is. Jy kry gemeentes wat verhard is. En dis wat ons vandag gaan doen, is dat God hierdie hemelse tetoskoop vanuit die hemel sal ophou en op jou en my bors sal kom sit en vir ons wys hoe lyk ons innerlike wêreld. Want dit is wat gebeur. Hy sê pas op. Kyk na die waarskuwing, Hebreërs 12 vers 15. En pas op dat niemand in die genade van God veragter nie. Ek kan ook sê koud word. Ek kan ook sê verhard word. Dieselfde waarheid. Pas op dat niemand in die genade van God veragter nie. Dat geen worte van bitterheid opskiet en onrus verwek en baie hierdeur besoedel word nie. Soveel mense is vanoggend besoedel. Besoedel deur ander mense met hierdie wortel van bitterheid, hierdie hart van onvergewensgesindheid, hierdie verharde hart wat nie wil buig nie. En dit is hoekom ons sê, dis 'n groot waarskuwing vanuit die woord, dat ons sal omsien, besigtig wees vir 'n verharde hart. Maar hoe werk die hart? Die hart werk so. Die hart kweek jou gedagtes. Die woord sê vir ons, jy is wat jy dink. Gedagtes kweek aksies. En ek sê al baie vir jou, en ek sê het weef jou tot vervelings toe. Hier word jou uitgevang, hy het nou oor die touw getrap met een ander vrou bijvoorbeeld, ek noem het nou. En so'n konfronteer wat sê hy altyd, wel een van twee dinge. Toe ek my oor uitvee toe, is ek hier. Dat het so gauw gebeur. Of, the devil made me do it, dis mos die twee wat nou geweest daar baie gewild is. Nou kom ek begin by die eerste ene. Jy het nie stadig hier gekom nie. Jy het nie vinnig hier gekom nie. Jy het oor 'n lang tydperk stadig hier naartoe beweeg. Jy sien die gedagtes wat ek bedink in my hart, kweek my aksies. En die aksies in my hart, kweek my gewoontes. En my gewoontes, kweek my karakter. En my karakter, kweek my eindbestemming. Verstaan jy hoekom ons sê die hart is so belangrik en daarom hoekom ons hierna wil kyk vanoggend? En daarom kom aan hy waarskie vir ons oor die eindbestemming. Hy sê maar veracht jy die rykdom en goedertierenheid en verdraagsaamheid en lagmoedigheid van God, omdat jy nie besef dat die goedertierenheid van God jou tot bekering wil lei nie. God wil jy moet gered word. Nie die kerk wees nie alleen nie, nie 'n lidmaat wees alleen nie. Nee, hy wil jy moet gered word, jy moet tot bekering kom. Dis God se wil vir jou lewe. 1 Timoteus 2 vers 3, 4 en 5. Dis goed en aangenaam vir God ons verlosser wat wil hê dat alle mense gered moet word, nie gekerk nie. Gered. Hoeveel van ons verstaan dit? Maar kyk na vers 5. Maar oor die ooreenkomstig jou verhardheid en jou onbekeerlike hart vergader hy vir jou toren as 'n skat in die dag van toren. Daar is 'n loon wat gaan uitbetaal vir die volharding van 'n volharde hart, verharde hart, en dis wat hy sê, die oordeel van God. Daarom voortdurend hierdie waarskuwing vanuit die skrif. In die Hebreërsbrief lees jy dit 3 maal. Vandag, as jy sy stem hoor, moet jou hart nie verhard nie. Vandag as jy sy stem hoor, moet sy hart nie verhard nie. Dis so inleiding oor die groot gevaar van 'n verharde hart. Hoekom verhard iets? Net een woordjie langsom, verwaarlosing. Verwaarlosing. Daar voel, soos ons 'n bietjie praat op 'n ander gelet, maar kom ons gaan vanoggend en ons gaan stilstaan by ons voorbeeld. Met die lees van die verhaal in Exodus, en jy kan nou op jou eie, asseblief doen dit, gaan deurlees vanaf vers 7, hoofstuk 7 tot en met hoofstuk 12, gaan oor die 10 pla wat God moes gebruik om hierdie man te kry, om uiteindelik te sien dat God is in beheer, nie die Farao nie. Onthou, Farao was 'n God in sy eie oor en hy was 'n God in die volk se oor. Al het hy die bose gebruik om dit te doen, was hy in sy oor God. En daarom het hy geen ander God wou sien nie. So ons gaan, jy kan die hele vraag gaan lees nou hoe God dit moes gebruik om vir hom te wys, ek is God, nie jy nie. Exodus 7 tot 12. En dan gaan ek vir jou nou net 'n stukkie vooruit uit, ek het vir jou kom lees, en ek gaan vir jou 'n paar voorbeelde kom uithou uit die gedeelte uit, om vir jou 'n spieël op te stel en sê, kyk hoe lyk Farao met 'n verharde hart. Laat God hierdie stetoskoop op jou hart kom, sê dit op my hart kom sit volgend om te sê, dit wat ek nou hier raak sien by Farao, het dit miskien ingesluip in my lewe? Kom ons gaan kyk volgend dan, na so paar geleenthede, en laat die Here vir my sê, waar is ek? Is ek miskien in die beginfase? Is ek miskien in die gevorderde fase van verhardheid? Of het ek daar waar ek verhard is? Kom ons kyk en ons leer saam. Farao word na verwys in Exodus 20 maal na 'n man met 'n verharde hart. 20 maal. En hy word die voorbeeld van 'n verharde hart. Kom ons kyk na so 'n paar gedagtes van hoe lyk 'n man met 'n verharde hart. Ons hou die spieël vir onsself en ons kyk of ons daar is. Kom ons begin deur nommer 1, 4 kort gedagtes. 'N verharde hart mens verwerp en ignoreer die autoriteit van God. Exodus 5 vers 2. Maar Farao antwoord: "Wie is die Here wie se stem ek na moet luister om Israel te laat trek? Ek ken die Here nie en ek sal Israel ook nie laat trek nie." Hy was heeltemal reg. Hy ken God nie. En hy stel nie belang om God te ken. Hoekom? Hy is God in sy eie oë. Hy is die wêreldheerser. Hy is Farao. Hy is die eerste burger. Farao, ek is God, ek is koning. Hierdie volk buig onder my. Hierdie Jode wat nou hulle God in my wil opdis. Hierdie Jode is my slawe. Ek verwerp die idee van hulle God, ek verwerp die autoriteit van enig iemand anders behalwe my eie. Dis precies wat hy hier sê, en God gaan nou die rest van Exodus gebruik, of om te wys, nee, jy is nie God nie, nee, die autoriteit behoort aan my, daar is net een God in die hemel en dit is ek, en daar is net een middelaar tussen God en die mens, en dis die mens Jesus Christus. So wat hy vir hom sê is, nee, verharde mense ignoreer en verwerp die autoriteit van God. Dink aan hoeveel mense vandag, en ek self was baie jare daar, het eenvoudig Godse autoriteit oor my lewe verwerp. Want ons is rebels, en ons wil niks weet nie, en niemand kan my iets vertel nie, ons is rebels. Die verlore sondaar is baie keer hierdie een wat so verhard is, dat hy wil niks van God en sy autoriteit weet nie. En ons kan vir hulle bid, dat God by hulle harte uitkom. Maar baie keer, vriende, is dit daar waar ons het vind in die kerk van die Here. Waar ons het vind is in bloedgewaste kinders van God. Dat ons daar kan kom waar ons een verharde hart begin toelaat. Waar ons begin om stare van God weg te trek. En ons is kom makkelijk op een plek waar Godse woord nie meer vir my die autoritaire instelling is, die kerk of die woord wat het vir my voorstel is om te wees nie. Kinders van God, maak soos hulle wil. Hulle sê wat hulle wil. Hulle doen soos hulle wil, al weet hulle. God sê moet dit nie doen nie. Is dit nie verharde hart wat die autoriteit van God uitdaag en verwerp en ignoreer nie? Is dit nie verharde hart wat God se autoriteit onder sy haakskene sit en het vertrap nie? Ek doen soos ek wil. Jy sien als nieuwe God op die horizon vinde, hy word in 'n klein letter gespel, en hierdie God se naam is Hollywood. Hollywood. En daar die rioolpyp pomp in ons huise in dag en nacht. En baie mamas en papas sit hulle klein goed voor daai TV neer en laat hom in die rioel van die wêreld deel terwyl hulle met ander dinge besig is, maar daar word ons gekondisioneer dat ek kan dink soos ek wil. Ek is uniek soos ek wil wees. Ek kan maak met die lyf wat ek wil wees, want God se woord en God se autoriteit het geen sê oor my nie. Dit is 'n teken van die verhardheid van ons hart en is in soveel kinders van God se lewe teenwoordig. God se woord staan my nie aan nie. Jy kan preek dat die spoegspad dominee, jy kan huil soos jy wil, dit beweeg my nie. Die Heilige Gees kan my hart kom klop en ek hou hom toe, kom ek het 'n verharde hart. Ek het toegelaat dat die duiwel vir my kom roof en kom steel. Kom ons vra vir jou vandag, vriende, wat sê die God van die hemel oor seks. En wat sê Hollywood oor seks? Ons weet precies wat Hollywood sê. Ons weet precies wat God sê. Wat sê die woord van God, die autoritaire woord van God oor die huwelik? Tussen wie mag het plaasvind? Baie duidelik, wat sê die wereld in Hollywood? Iets anders. Jy gaan achterkom, vind daar twee stelle reels. Die reels van die wereld, die reels van my vlees, die reels van wat ek graag wil doen, die reels hoe ek voel. Vind jy nog nergens in die Bybel sal jy het vind, dat jy moet gaan doen wat jy voel nie. Nergens sê die Bybel vir jou gaan soek die innerlijke hier binnen, dat jou oplossing hier binnen nie, dit sê dit nergens en teendeel nie. My Bybel sê bedrieglik is die hart, bo alle dinge verdorwe is, wie kan het ken? Nee, vind ons kan om mekaar duidelik sê, soos Jesus gesê het, precies wat Jesus daar sê het, wat noem jylle my, Heere, Heere, en jylle doen nie wat ek sê nie. Kom noem jylle my Heere, Heere, en jylle doen nie wat ek sê nie. Ek het gesê, en hieraan sal die wereld weet, dat jylle my disciples is, dat al liefde onder mekaar is. Maar wat sien ek in my kerk, sê die Heere? Ek sien bekleierij, tweedrag, swaatsmeedrij, kerk teen kerk, maat teen maat, besoeker teen lidmaat, lidmaat teen lidmaat, ouderling teen predikant, predikant teen ouderling, soos, dis wat hy sien in die kerk, praat nie specifiek hier nie, in die kerk, wat noem jylle my, Heere, Heere, en jylle doen nie wat jylle sê nie, vriende, is dit nie een teken van ons hart, wat soos vader so begin verhard het nie, oor hoeveel van ons moet die Heere ook sê, hoe dikwels wou ek jou by mekaar maak, so sê, en maar jylle, en al kijkers, maar jylle wou nie, hoekom, jy sien, wanneer jy God kom dien, en met God begin wandel, dan moet jy baie mooi verstaan, jy klim van jou troon af, en jy kom sit jou voete onder by die kruis, hy dra die kroon, jy bly by die voete van die kruis, hy is koning, jy is dienstnig, hy is verlosser, jy is sonder wat verlos is, hy moet in beheer van jou leven bly ten alle tye, hy moet autoriteit oor jou leven het, en daarom as ek na plek toe gaan, moet ek my kinders so leer, ek my kinders so inskerp, dat wanneer ek daar kom, en dit kom na my kant toe, moet ek nie wonder, moet ek my hand uitsteek na die drankie nie, nee, ek doen het nie, moet ek my hand uitsteek na die uitnodiging van iemand, om achterna huis, nee, ek ga nie daar nie, hoekom nie, ek is vastgemaak van wat reg is, jy sien vir jy, ek gaan vir jou iets baie, baie, belangrik sê, en ek wil jy moet het onthou, of Jesus is die koning met die autoriteit in jou leven, en ek en jy sy dienstneg, dis wat hy vir ons sê, ek is die koning, ek het die autoriteit, al die autoriteit gegees in my, in die hemel en die aarde is op in my, en jy is my dienstneg, wanneer ons hart is sag, dan verstaan ons het, maar wanneer my hart verhard word, wie wat sê ons, ek is God, in my eie leven, en Jesus, jy is my dienstneg, en kom ek wees het vir jou algemeen in die kerk, mense wandel nie met God nie, mense kom ontrent nie in die kerk nie, mense dink ontrent nie in God nie, mense lees ontrent nie in die Bybel nie, mense doen geen moeite om te verander in hulle karakter rondom die woord nie, maar wanneer die moeilikheid kom, wie moet spring? Help my! As die moeilikheid kom, wie moet spring? God moet spring! As ek op my knieën sak, moet God spring! As ek nou een nood het met die Heer Jesus, nou kom, jy sien, vriende, hy is nie jou co-driver nie, he's either your driver, or he's not at all part of your life. As jylle gedeelte, ek gaan het nie eens lees nie, Matteus 7:21, wat Jesus self sê, nie elke het vir my sê, Heere, Heere, ingaan nie, maar hy wil die wil vir my vader doen, maar dan kom en hy sê, ek sê hulle vergelijk met die volgende, luister wat Jesus, hy sê, hulle wat na my luister, en doen wat ek sê, sal gelijk word met die man wat sy huis bou op een rots, die storms het gekom, en die wind het gekom, en het het geval, maar die huis het bly staan, hoekom? Hy was gebouw op een rots, maar baie kom en sê, hulle hoor wat ek sê, maar hulle doen nie wat ek sê nie, ek het geen autoriteit in hulle leven nie, en die storm het gekom, en het het geval, en die huis het geval, hoekom? Hy het op sand gebouw, Jesus Christus, vriende, kan jy nie losmaak, van my onderwerping aan sy autoriteit in my leven nie, as die autoriteit volgend van jou nie in plek is nie, dan is my vraag, is jy nie met elke op een plek waar jou hart verhard geword het teenoor wat Godse woord vir jou sê nie? Ek hoef nie te wonder wat oor Godse woord oor baie dinge sê nie. Waarom redeneer ons daarmee? Is dit nie een teken van een volharde hart nie, verharde hart nie? Kom ons kom volgend op niet en sê, Heere, ek gaan nie met u verder arm druk nie. U is God en ek is u diensknegt. Jy ry hier met 'n 30 ton trok, ry af in die straat, in Britse hoofstraat. En jy staan so klein mannetjie, die ouwkie weet nie 70 kilogram, jy so maar soos 'n spyker. Spier wat handskoentjie aan, met 'n badge op, en hy steek so handjie in die lucht, wat maak jy? Help my. Jy stop 'n 30 ton trok voor hierdie vierouwkie mannetjie voor jou, hoekom stop jy? Want daar is autoriteit aan hierdie ouwkie gegee om jou te stop. Maar kom ons sê, jy stop, jy sê vir hom, luister, man, ek klap jou sommer gou die pad uit, want jy is sommer 'n klein ouwkie, hier is 'n groot traktrok, en jy gaan aan, wat gebeur met jou uiteindelik, as jy sy autoriteit, 70 kilogram ouwkie, autoriteit ondermyn, en jy gaan het klein maak, wat gebeur met jou, help gou vir my? Hulle gaan jou, 'n klein stiewieliekie gee, en jy gaan opeindig in die tjoekies. Dis 'n prachtige beeld, maar is dit nie wat baie kinders van God, met God is nie? Hy praat, maar hoekom moet ek luister? Hy soebat, maar hoekom moet ek luister? Kom ons gaan. Een tweede gedachte ek vir jou gauw wil deel is, verhaardaard mense is gevoelloos vir die pijn wat hulle van ander veroorsaak. Ga lees die hele gedeelte, Exodus 7 vers 15 tot 25, en elke ander plaag, en sal sien die verhardheid van die hart. Nou weet ek wat sê in die hart. Doe my nie, maar my Bybel sê God het sy hart verhard. Nou, het staan daar, maar luister mooi, God verhard die hart wat reeds verhard is. God gaan een goeie man met een mooi hart, wat hom wil dien, gaan verander in een verharde hart nie. Omdat hy reeds verhard is, help God jy daarmee en daarmee gaan ek afsluit. So die vraag gaan ek eindig op die einde vraag. So, en al hierdie pla, wat gebeur nou? Kijk mooi, hier sit Farao in sy paleis, hy is die God, hy buig onder niemand sy autoriteit nie, want hy het 'n verhaarde hart, sê van my hier 20 keer, en hy voel 'n veer vir sy volk wat pyn beleef. Vriende, ons lees dat die water word bloed, die riviere word bloed. Dink gaan vir 'n oomblik wat gebeur as al jou water bloed word. Kom ons, dink gou by jouself, jou swembad is bloed, die rivier die buiten is bloed, Hartbeespoortdam is bloed, alles is bloed, as jy kraak maak, sal bloed, as jy badkamer toe gaan, sal bloed, wat maak bloed, dit begin stink, visse vrek, diere vrek, dit begin stank, daai stank hang oor Egypte, maar hy sal nie ingeen nie, hy sien hierdie dinge, hy sien sy volk, huil en sê, ons het pyn, ons kry swaar, asseblief ons God, ek wil vir jou lees wat staan, Exodus 7 vers 23, en Farao het hom omgedraai, en hy is toe gegaan, het ook nie ter harte geneem nie, not my problem, is dit nie waar ons is vandag nie, vriende, is dit nie waar ons is vandag, as ons dink aan die, regering van ons dag, die politici van die wereld, wat in absolute weelde lewe, in toegepleisterde huise bly, met sekuriteitsmaatskappye en sekuriteitsbeamtes, wat my en jou jaarlikse salaris nie is, kan betaal nie. Wat voel hy vir die ou op die grondvlak, wat nie kos het om te eet nie, wat sy kind lê en dood gaan langs die pad, wat voel hy vir hulle? Ons allemaal weet het, ons hoef nie name te noem nie, ons weet het. Hierdie skriminkels, wat op ou mense ingaan, wat nou een uitbetaling gekry het, of pensioen gekry het, en vir hulle beloof, man, gee hy geld vir my, sien jy nou 500.000 rand, ek gee oor die half 3.5 miljoen rand terug, en die ou mense is so desperaat, en hulle geet, en die skelms kom weg, die mense word gedompel in pyn, hulle kinders is in pyn, wat voel daar ou? Een veer. Ons sê elke dag in ons levens sal word ingebreek, gesteel, gemoor, verkrag. Wie mense, die harte van die mense is so verhard, is so verduister. Hy slaap vanavond tot rustig, want jou pyn beteken vir hom niks. Klink sleg as ons het sê daar buiten in die wereld, maar wie wat is sleg as hierdie goed in die kerk begin inkom? As hierdie goed by 'n kind van God begin inkom? waar ek en jy kan mense seermak soos ons wil, ons kan stories versprei oor mense, ons kan dinge sê oor boetie en sissie, ons kan dinge sê oor iemand se kind, en daai goed slaat soos een sweep terug, en hy maak mense seer, en mense kry seer, mense gaan deur trauma, as gevolg van hierdie dinge, en weet wat, waar jy ons gaan aan, as wat niks is nie. My vriend, dit is een verharde hart, om mense seer te maak met jou woorde, om mense seer te maak met jou optrede, om te maak wat jy wil, en mense seer te maak, mense te verkleineer, mense uit te stoot, en mense te laat voel hulle is niks, en ons gaan slaap rustig. Dis precies die teken van een verharde hart. Ek gee my woord, maar ek hou het nie, want hy het nie hoeveel keer gedoen nie, ja, oké, julle kan nou maar trek. Draai net weer so om. Gee my woord, ons sal, en draai net so my woord om, en al die pijn en ellende wat ek veroorsaak, met my afwesigheid, met die feit dat ek nie my talent en my gawes kom aanmeld nie, die feit dat ek nie my deel bring in 'n gemeente op 'n stadium amper onder was, 2-3 keer my bediening, 2-3 keer, waar gemeente amper onder was, net omdat kinders van God nie hulle deel bring soos God hulle leer, hoekom nie, want hulle hart is verraad, en hulle het nie een saak met die predikant en die kerkraad, wat roei en stoei om te probeer om die boeke te laat klop nie, dis een verharde hart, die stethoskoop vermoorde op jou bors, wat sê God van jou, is jy sensitief binne om gehoorsaam te wees aan dit? My tyd hardloop. Een verharde hart mens op onderhandel in plaas van om gehoorsaam te word. Ek gaan dit nie alles herhaal en ek gaan net vir jy sê wat gebeur hier. Wanneer ons hier oor praat, dan praat ons oor hier kom die pla en hy sien wat God doen en hy besef, hy het sy hand oorspeel, dat sy, oké Mooses, laat het net ophou. Bid net vir God dat het ophou, dan kan jy maar trek. En dan lees jy, en dan gaan bid Mooses vir God. Dan gaan staan hy en God stop hom. En dan is die volk hulle sakke vat om te trek, wat sê, jylle gaan nie meer nie. En dan bring God weer die volgende plaag. En dan loop hy die selfde pad, hierdie elende, daar is hulle allemaal op van swere en paras en muskiete en steekvlie en pest onder die vee, maar dit gaan anders, pyn op pyn in hierdie volk, maar die ou gee nie meer nie, wat sê, oké, laat hierdie dan net nou voorbij gaan, as dit gaan voorbij gaan, ek hier maar trek, dan gaan bid God, Moses vir God en God vat het weg, wat sê, nie, jylle kan nie meer trek nie, sê jylle, hy onderhandel homself heel tyd eie moeilikheid uit, maar hy word nie gehoorsaam nie. Dis die teken van 'n verharde hart. Luister mooi. Ek onderhandel met God, maar ek weier om gehoorsaam te wees. Ek ook gewys vir so 'n paar gedagtes. God soek gehoorsaamheid nie onderhandelings nie, ook nie valse voornemens nie. Dis so vars in my gemoed, hierdie goed wat gebeur so gereeld. Maar hier wil ek val uit mekaar uit. Jy moet kom help. Allemaal hardloop, allemaal skree, jy koop tyd uit, jy gaan, jy help, jy kry by mekaar, jy bid, jy vast een ochend, jy vast die aand, jy bid vir 'n huwelik, en hierdie ou sê, jy sê vir jou, maar jy moet by die Here uitkom, jy moet jou kinders in die kerk kry, jy moet jou vrou in die kerk kry, jy moet daar, ja, dan kom jy weer by mekaar, en draai waar is hy nou, weg soos laasmaand se salaris. Jy sien, ek onderhandel met God, uit die nood uit, maar ek raak nie gehoorsaam nie. My finansies, Here, my finansies, ek het nie werk nie, Here, is die finansies nie. Here, en ek bid, en ek vra hulp, en ek bid, en dan kom maar 'n oplossing. Here, as u net nou vir my gaan help, Here, ek beloof u, dan gaan ek nou my tiende begin gee, Here, en ek gaan in die kerk kom, en ek gaan u begin dien, en dan gee die Here vir 'n geleentheid, en ek het soveel keer in my bediening gesien, dan gee God vir 'n werk, wat nooit 'n werk moes gekry het nie. En dan soek jy hom volgende maand, 2 maande, en hy is weg, soos laasmaand se salaris. Siekte, as jy net hier kan deurkom, dan sal ek. Dis die tekens van 'n verharde hart. Jy kies om jouself uit die moeilikheid uit te onderhandel, met valse beloftes, maar jy kom nie terug tafel toe nie. Ek gaan nie baie uitbrei my tyd daar te verby. Laaste gedagte, verharde hart mense, weet hulle is verkeerd. Hulle weet dit, maar hulle weier om reg te maak. Hulle weet hulle is verkeerd. Jy hoef nie van hom te sê, hy weet het verkeerd. Kok vat jy nou hierdie groot man met die naam van Farao. Exodus 9:27.
Toe het Farao Moses en Aaron laat roep en hulle gesê, ek het die keer sonde gedoen. Nee, hy lieg, hy het nog heeltyd sonde gedoen. Maar in geval, ek het die keer sonde gedoen. Die Here is reg, maar ek sal, maar ek en my volk het ongelyk. Bid tot die Here, want daar is oorgenoeg donder van God en haal gewees. Dan sal ek julle laat trek, julle hoef nie langer te bly nie. Vers 10. Toe Farao sien dat die reën en die haal en die donder ophou, het hy nog verder gesondig en sy hart verhard en hy en sy dienaars. Jy sien, hy weet hy is verkeerd. Hy sê dit daar. Hy sê, ek weet ek het gesondig. Ek weet dit. Maar net daarna draai om. Hoekom? Hy het 'n verharde hart. Eksodus 10. Toe het Farao vir Moses na Aaron laat roep en gesê, ek het gesondig teen die Here, julle God en teen julle. Wow, wat 'n belydenis. Ek kry voor in die kerk, sit die TV aan, sy dit uit. Almal moet dit hoor. Farao het bely. Luister dan vers 17, vergeef dan toch nou my die keer my sonde en bid tot die Here julle God dat hy my net hier die dood vir my af sal wegneem. Maar die Here het Farao so hard verhard en hy wou hulle nie laat trek nie. Jy sien, hy het sy harde hart gehad, God het hom net daarin voortgehelp. As jy nie wil nie, dan sal God jou verder voorhelp. En so gebeur het met hom, vriende, hy weet hy is verkeerd, maar hy weier om te gaan reg, maar hoekom? Dis die tekens van 'n verharde hart. Farao het so naby gekom, elke keer het hy gemis, en het gebly mis. Tweemaal het Moses sê, ek het gesondig. Viermaal in die gedeelte vraai Moses, bid vir my. Eenmaal vraai, vergewe my. Hy sê tot vir hom in hoofstuk 12, seën my. Seën my. Nou kom begin jy te sê, erkentenis is 'n goeie ding, maar is net 'n begin. Selfs belydenis is goed, dis goeie vordering, maar is nie genoeg nie. Ekskuus dominee, erkenning is goed, belydenis is goed, maar is nie goed genoeg nie. Dis miskien goed genoeg vir jou as mens, maar nie vir God nie. Jy sien, God het nie onderhandel met jou nie, God onderhandel nie met hierdie man nie, God gaan nie sy verkeerde net wegvee nie, daar is iets wat God verwag, en daar is hy. Maar God soek daadwerklike berou, belydenis, bekering om die regtering te wil doen. Met ander woorde, ek kan nie bly om dieselfde ding te doen en elke keer te sê sorry en dan doen ek het weer en dan skuis jy dat doen ek het weer. Nee, jy is nie jammer nie. Jy het 'n verharde hart. Jy onderhandel met God. Jy weet jy is verkeerd, maar jy wil dit nie bely en laat staan nie. Jy sien, ons word baie makkelijk hartseer, nee, dink aan Judas Iskariot ook. Hy het geweet wat hy doen. En nadat hy dit gedoen het, het hy nog kans gehad om terug te keer. Hy het nie. Ons lees, hy het spyt gehad. Ons lees, hy het gehuil. En toe gehang hy homself op. Jy sien, ons kan op 'n punt kom soos Farao waar ons jammer voorkom. Maar God kyk in die hart. Kom ek lees vir jou twee uitstaande teksvers in hierdie gedeelte. 2 Korintiërs 7 vers 10. Want die droefheid volgens die wil van God, met ander woord, as ek droef is soos God het wil hê, dan werk het van jou onberoulike bekering tot redding. Luister mooi. Maar die droefheid van die wêreld werk die dood. Jy sien, Farao was droef soos die wêreld, want hy het swaar gekry. Dit was ongemaklik. En toe moet die Here opkom, en toe hoor hy, ek is jammer, en toe hoor hy, ek is verkeerd, en toe hoor hy, vergewe my. Maar sy hart was nie daar nie. God soek die berou wat kan lei tot 'n bekering. Nou wat beteken bekering? Beteken, God vat jou van hierdie weg, en hy plaas jou op hierdie weg. Kom ons gaan terug na Farao. As hy waaragtig bekeer het, hoe sou dit gelyk het? Hy sou van sy troon afgeklim het, voor God se troon gaan buig het, erken dat hy is 'n mens, erken dat dit een God, sy lewe onvoorwaardelik aan God gegee het vir sy diens, dat God hom daar kon red. Dis wat het sou moes wees, maar het was nie dit nie. Spreuke 28:13, hy wat sy oortredinge bedek, sal nie voorspoedig wees nie, maar hy wat het bely, help my, en laat staan. Vind daar is hierdie goedkoop mosie, wat in kerke rondhang. Ek kan maar so nou en dan oor die tou trap. Ek kan nou dag maar so nou en dan bietjie my hand het in die kaste gister steek. Ek kan nou dan net so bietjie die boeke koop, want die Here sê mos ek kan mos maar net sê ek is jammer. Dis om die Bybel nek om te draai. Dis inleg en inleeskunde. Die woord van die Here sê hy wat sy sonde bely en laat staan. Dis wat bekering beteken, sal barmhartigheid vind. En daarom kon hy nie barmhartigheid vind nie, want hy was 'n verharde man. 'N Verharde man soos Farao. Hoeveel geleenthede het hy kom staan voor Moses? Kom ek gee vir julle die hele gedeelte daar. 12 keer was Moses voor Farao, maar hy wou nie hoor nie. Hier's 'n waarskuwing op 'n waarskuwing op 'n waarskuwing op 'n demonstrasie, 'n demonstrasie, 'n demonstrasie, 'n waarskuwing. God waarsku, God waarsku, God demonstreer, maar hy luister nie. Klink dit nie soos in die kerk nie? Jy moet gered word. Dit is God se woord. Hy sê dit, hy sê dit, hy sê dit. Maar mense luister nie. Kom ek lees vir jou Spreuke 29 vers 1 en 3 verskillende vertalings. Ou vertaling, nuwe vertaling, die Good News vertaling. 'N man wat baie bestraf is en sy nek verhard, sal onvoorsiens verbreek word sonder dat daar genesing is. Staan dit in die Bybel? Spreuke 29:1, 'n man wat hom bly verset teen teregwysings, kom skielik tot 'n val en staan nie weer op nie. Proverbs 29:1, if you get more stubborn every time you are corrected, one day you will be crushed and never recover. Jy sien, vriende, daarom sê ek vandag vir jou en vir my, 'n verharde hart is 'n gevaarlike ding. Daarom hou ek die spieël van Farao vir jou op en ek kom wys dit vir jou, vir my, en om te sê hoeveel van dit is al in my lewe, hoeveel van dit al ingeslyp. Jy sien, hy die lig ontvang by dit geweier. En nou, jy weet dat reg en verkeerd, dis die belangrike wat ons raak sien. So wanneer jy lig ontvang en het aanneem, dan lei God jou nie lig in. Maar luister mooi, maar as jy lig ontvang en weier, dan bly jy in die duisternis en jy gaan al dieper en al dieper en al dieper in die duisternis in. Hier's God se autoriteit, hier's God se genade, hier's God se liefde. Hoekom is dit dat een ou buig onder dit en aanvaar dit? Die volgende ou doen nie, ek weet nie. Dit is dieselfde as die son. Son verklei, maak wat moet klei? Hy verhard klei. Maar wat maak met botter? Hy smelt hom. Jy sien dieselfde God wat hang af van my hart voor God. Nou kom ons uit af met Romeine 1. Wat gebeur in Romeine 1? Vir Romeine 1 is 'n baie belangrike skrifgedeelte. Ek gaan hom vinnig vir jou lees. Vers 25, want hulle het die waarheid van God verruil vir die leuen en die skepsel vereer en gedien bo die Skepper wat geprys moet word. Met ander woorde, die mens is eerste gestel en God is afgebring. Vers 28, en omdat hulle dit nie die moeite werd geag het om God in erkentenis te hou nie, luister mooi, het God hulle oorgegee aan 'n slegte gesindheid om te doen wat nie betaam nie. Dis presies wat gebeur het met Farao. Omdat hy niks van God wil weet nie, omdat hy besluit dat hy wil niks van God weet nie, het God hom oorgegee aan sy verhardheid. Dis hoekom hy sê God het sy hart verhard. Nou kom ek lees vir jou verder. Daarom het God hulle ook in die begeerlikheid van hulle harte oorgegee aan onreinheid, om hulle liggame onder mekaar te onteer. Verder, vers 29, hulle is vervul met allerhande onreinheid, hoerery, boosheid, hebsig, ondeug, vol nydigheid, moord, twis, bedrog, kwaadaardigheid, niestraar, kwaadsprekers, haters van God, en hy gaan aan. Wat het gebeur? God het gepraat, God het homself openbaar, hulle het gebly teen het skop. God gave them over to themselves, en dis hoe die ewigheid gaan ingaan. O, my liewe vriend, ek wil vanmôre op die afsluit van hierdie diens vir jou pleit. As daar vanoggend enige liggie geflikker het oor 'n moontlike verraadheid van jou hart, dan moet jy en ek in hierdie week erns maak met God. Erns maak met God. Kom ons sluit af. Hoe lyk 'n verharde hart in die gesig van Farao? Hy weerstaan en ignoreer die autoriteit van God. Hy is gevoelloos vir die pyn wat hulle veroorsaak. Hulle onderhandel hulle self altyd uit dinge uit, maar hulle word nie gehoorsaam nie. Hulle weet hulle is verkeerd, maar hulle weier om reg te maak. Mag die Here vir jou vir my groot genade gee, om aan hierdie spieël gehoorsaam te wees, om dit wat die Here op hierdie stetoskoop in jou hart vir jou openbaar, daaraan ag te gee. Ek is tot jou diens, mag die Here ons daarmee help. Vader, baie, baie dankie, dat ons hierdie woord kon deel met u kerk, u gemeente, oor alle grense heen. En Here, ons wil vanoggend vra in hierdie volgende week of twee openbaar vir ons, of hierdie siekte toestand dalk in ons eie hart in beweeg het. Openbaar vir ons as gemeente, openbaar vir ons as kerk, of hierdie toestand dalk vat plek gekry het in ons harte. O Here, ons kyk na u om vir ons uit te skud. Ons kyk na u om vir ons te oortuig en te trek met koorde van liefde. Ons kyk na u om ons harte te kom verander. Vader, ek bid dit in Jesus se naam. Amen.